bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali kozanga bilei, oyo tolobaka malnutrition, ebele ya bana baeba uta ki Angola, bazali kokufa na nzala na kati ya Kasongolunda pe na Kwango. Topusana ki pembeni ya ONG oyo Cause Rural, balobela biso moke, malnutrition ango ezali nini. Ndenge nini bakoki koyeba ke mwana oyo, azali kolia na ndenge esengeli te.
Signes visibles, ce que moi n'a pas atteint à malnutrition, c'est vers le guide déjà, tout au monde a ka, liboumou, et comme mon nene, ballonnement à ventre, tout au monde a moins à banuko konda, ba maigrissement, tout au monde a suki à moins à comme coloré, suki à la ramoune, mais à moins à comme jaune, et banuko changé couleur, mouke mouke, tout au monde a même matama, donc moi n'a eu mon nene, mais mon nene m'a pas ma bé, à connaître qu'au boubou kandenga va le bagala lingala. Mwana pafa pa kumosa la baedem, mwana makoleza kovimba, soko usinyo mwana pena musapezo kota. Sa son de sino etel sa ke mwana oyo deja azali na mal, meza na ba faze malnutrition, ya la malnutrition global, malnutrition egi, malnutrition modere, tout sa.
Esala kamikolo boni, soki mwana akoti na programme oyo ya bilei spesial pote ayo kanzoto makasi.
Bon, wane zaka, ça dépend ya degré ya malnutrition à mwana kwa. Il y a des enfants déjà tant à deux semaines beaucoup remarqué déjà changement dans le mois. Comme ça, il faut attendre deux mois, il faut déjà dans un mois ceux qui sont soupes, ils qui colorer. Déjà beaucoup comme un mois changement bah, beaucoup, mais il faut quand même continuer. La fois passer tout ça là qui tant bah, on va reprendre déjà nini. Programme qu'il y a qui on a ASF, bah, on va t'orienter qui bangona, bah, centre, bah, tiens qui est au niveau zone de santé, bah, une pays, bah, une terre. Je crois que maintenant encore toujours qu'on reprend dans mon abana, on a au bazali, tout autant là ça va prendre complètement combien de temps s'il n'y a pas une intervention des humanitaires.
Est-ce que na kati ya ONG na bino bozali kokuta na mikolo oyo na bana oyo bazangi bilei to bae bazali konyokwa mana bozangi bilei?
Oui, mikolo d'ailleurs tout pour ça la point de presse na makamweta ni situation alimentaire surtout na territoire ya Kasongolunda. Situation o eza ko d'abord province mobimba ya Kwango à travers 12 zones de santé, mais mon territoire ya Kasongolunda presque le plus grand territoire ya province wana eza frappé sérieusement na makamweta ni malnutrition. Donc tali kota la mikanda to ba rapport ya zone de santé kaka ya Kasongolunda comme échantillon, toujours 1347 bana de 0 à 59 mois qui sont atteints à malnutrition sévère. Bisomoko en tant que ONG, tout ça lieu tout bien à screening, une sorte d'enquête moko rapide à travers ma quartier à cité à Kasongolunda pour tous les échantillons. Tous les échantillons à 450 ménages. Na 4 ans aujourd'hui, 147 cas à malnutrition. Et na bakawa na presque bana bazako représenté plus de 60%. D'ailleurs na moment on a zo le ba parmi bana auto identifié qui mi balé ba oti ko kufa. Pénurie alimentaire pe koti Nicolo na ba expulsé Angola ndenge boyokaki ba yaki à travers non seulement province ya Kasai mais Kwango pe azoko partager frontière monene na Angola na territoire ya Kaemba na territoire ya Kasongolunda Tembo. Et là, ma maman, babimi na bana ya bango mokote ba lokote ba wana nzela, bana wana bazala kata Kasongolunda, bazala batembo, tusunga kabana na ba moyen de bord.
Ba e bazali ko landa biso, busala kanini.
Si ba bilo okaya kolia, ba mélange, ba farine. Soja eza na kati, mbinzo eza na kati, loso eza na kati, tusunga pe ba mbisa mai, ba sangisaka, farine ya moringa pe kota kana kati, chute kosala bouyi moko pona bana. Et la paix vraiment savoureux parce que moi, on a ceux qui ont développé malnutrition. En plus, ça, la anorexie, moi, la moyen d'aller aller chez les athées. Donc, ça, c'est le moment de tout pour attirer que ben, on a pas lié en revient.
On a eu la qui est de copélagie, il y a cause rurale, de la paix qui vit au moins et il y a nos. Moke na likamolita li malnutrition. Matondo mingi na bino bae bozalaki kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Na mikro ezalaki Fatuma.